Өмірде нақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Синека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі-ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Сіздерді әдебиет тағылымы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Біздің халқымызда жақсы үйге түскен келін, келін, жаман үйге түскен келін, келсап деген мақал бар. Бұл мақалды естіген кезде көз алдымызға өзіміздің келін болған шағымыз немесе басқа келіндер елестейді. Әрі дана қазақ келінді жақсы ететінде, жаман ететінде оның түскен үйі деп ой түйеді. Сіз қалай ойлайсыз? Келіннің жақсы болмағы неден? Мына бір өлең жолына назар аударайықшы. Келін жақсы болса, үйіңе көп кісі келеді. Келін жаман болса, келген кісі кеткісі келеді. Ас құй десең, төк кісі келеді. Төкпей құй десең, сөк кісі келеді деген екен шал ақын.
Кимчтиген әкемнің аппақ қызы ем. Ақ келін боп аттадың, ақ келін боп аттадың. Босағаны. Әппақ гүлдей ағашқа жаңа біткен. Үлбірейсің үміттен жаралып пен. Басқа тойлар бастау бүгінгі той. Бүгінгі той қоштасу, бүгінгі той қоштасу балалық пен. Сәтте сүйгендім Міне сондай жеңгелер жолын қуы Ана деген жақсатты Ана деген жақсатты Иемденді Әппақ гүлдей ағашқа жаңа біткен Үлбірейсің үміттен жаралып пен Басқа тойлар бастау бүгінгі той Бүгінгі той қоштасу Бүгінгі той қоштасу балы
Жауып кетіп барады құлым күнің Сен бой жеттің осына оғын күлім Ағдастархан үстінде ақ баталы Жан өмірдің ашасын, жан өмірдің ашасын Жымылдыған
Атыңымды құрметтей отағасын Бері қылып ос үйдің босағасын Ағын еппен от қамай тамызған соң Шаңырақтың шаттығы, шаңырақтың шаттығы отанасы. Әппақ гүлдей ағашқа жаңа біткен, үлбірейсің үміттен жаралып пен. Басқа тойлар бастау бүгінгі той, бүгінгі той қоштасу, бүгінгі той қоштасу балалық пен. Әппақ гүлдей ағашқа жаңа біткен, үлбірейсің үміттен жаралып пен. Бүгінгі той қоштасу балалық пен Басқа тойлар бастау бүгінгі той Бүгінгі той қоштасу Бүгінгі той қоштасу балалық пен
Бүгін тыңдайтын әңгімелеріңіз аңсаған арман деп аталады. Бізбен бірге болыңыздар. Аңсаған арман. Нағима өз көшесінде болып жатқан тойды көріп, мысқылдай күлді. Жүректі кернер қуанышқа толы осы күн өткеннен кейін, біреудің күңі боларсың ау. Оның ойынша екі жастың бас қосып, шаңырақ көтерген соң уақытта, келіннің басынан өтетін әділетсіздіктер жұрттың бәріне де мәлім сияқты. Себебі, Нағима да бір кезде тұрмысқа шығатын күнін асыға күткен, аңғал жас бой жеткен еді. Үйдің кенжесіне күйеуге тию, оның алдағы өміріне қандай өзгерістер әкелетіні туралы қаперіне де кірмеген. Енесінің өзіне қалай қарағаны есіне түссе болды, ренішке толы жүрегі сыздап қоя беретін. Неге десеңіз, келін енесінің күңіне айналады екен. Жылдар бойы үйдің күйкі тірлікке толы жұмыстарын істеуден басқа ештеңе бітірмеді. Ал қыбыр-жыбыр жұмыстар таусылмай көбейе берді. Енесі қайтыс болған күні Нағима өз-өзіне. Мен бұдамнары ешкімнің күңі болмаймын деп ант берді. Нағиманың үш жылы бар еді. Өзінің аман-есен өсіп келе жатқан сол үш жыл үшін шүкіршілік етіп жүрді. Оның ішкі тылсым тілегі қызды аңсаса да, онысы арман күйінде қалған еді. Ал ендігі жерде тым кеш болатын, өйткені ұлдары ер жетіп, өз алдарына отау тігіп кеткен еді. Енді Нағима демалып, бос уақытын өз қалауынша өткіз алатын болды. We'll be right back.
жасағаның ағарып тұр әнеки шымылдығын ақ бауырсақ шашу боп шашылғанда қызыл шәл жүзіңді жасырғанда қандай ғана сезімде болды екен ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда қандай ғана сезімде болды екен ақ шымылдық алдыңнан ашылғанда
деген кенже ұлы Айнагүл есімді бір үй шаруасына пысық қызға үйленіп қара шаңырақта тұратын болып шешті. Айнагүлдің анасы ерте көз жұмғандықтан оған балалық балдауренмен ерте қоштасып үй жұмысына жастай жегілуіне тура келген еді. Осы үйдің шаруасы келініме көшсін, өз үйі ғой деп ойлады Нағима. Мен енді осы үй тіршілігінен құтылайын. Осыдан бір-екі апта өткенде Нағимаға қонақ келді. Данагүл апай орта жастан асқан, әрі Нағиманы бала кезінен танитын, жақын араласатын әрі туысы, әрі көршісі болатын. Нағиманың сол ауылға келін боп түскен кезінің де куәгері. Нағима қонағын құшақ жая қуанып қарсы алды. Келіні Айнагүлдің үйін таза ұстап, және асты да дәмді әзірлейтініне көңілі толатынын сездіріп, мақтана әңгімелеп отырды. Алайда Данагүл апайдың қырағы көзі үй ішінің таптинақтай болып тұрғанынан көрі Айнагүлдің көңілі жабырқау болып жүретінін және енесіне байқатпай ақырын күрсінетінін шалып қалды. Данагүл апай бірнеше күн жатып қонақ болды. Бір күні Нағима екеуі шай ішіп отырғанда Данагүл апай: "Нағима, саған бір әңгіме айтып берейін" деді. "Сіздің керемет әңгімешіл екеніңізді білем. Айтып беріңізші" деп қонағына ұмсына отырды Нағима. Бір заманда бір мүсәпір әйел болған екен. Ол үйінің ажарын ашатын бір әдемі заттың болғанын өте қатты қалаған көрінеді. Алайда ондай затты сатып алуға шамасы келмепті. Сонда ол әйтеуір бір күні өзіме асыл да әдемі нәрсені тауып аламын деп сөз береді. Бір күні күйеуі алыс сапардан келіп оған. «Жаным, мен саған сыйлыққа келдім», дейді. Әйелі күйеуіне қарай шыдамсыздана ұмтылып, оның не екенін көрген кезде ренжіп, көңілі суып сала берді. Тіпті ол теріс қарап кетті. Өйткені күйеуінің алып келгені ескі тас болып шығып еді. Оны не үшін әкелгенін айтуға күйеуіне мұрша берместен, ас бөлмеге тасыр-тұсыр ренжи басып барып, ыдыстарды салдырлатып, тамақ жасай бастады. Күйеуі де оның сыйлықты қабылдамағанына қылт етіп, неге сол тасты сыйлағысы келетін жайында тіс жармай қояды. Дегенмен әйел сол тасты лақтырып тастағысы келмеді. Сондықтан оны терезенің алдына қоя салады. Бірде болмаса бірде керегі боп қалар деп ойлады. Олыны от жағу үшін шақпақ тас ретінде қолдана бастады. Бір күні сол үйге бір саудагер келеді. Ол ас үйде шай ішіп отырған кезде әлгі ескі тасты байқап қалады. Сол тасты шақпақ тастың орнына қолданғандықтан одан сайын сыны кетіп, тозып қалған еді. Бұл не нәрсе деп сұрайды ол. Жай, әшейін, оттамызуға шақпақ етіп жүрген ескі тас. Саған керегі жоқ болса, оның орнына жаңа бір нәрсе берейін деп ұсынды саудагер. «Жарайды, бірақ оны қайтесің?» деп сұрады әйел. «Өй, кейбір ескі заттардың күтпеген жерден пайдаға сатын кім білсін? Мұны жарқырап тұрған қазанды соның орнына ала ғой», деді саудагер, тамақ пісіретін су жаңа ыдысты көрсетіп. Әйел қазанды қуана бас салып, қонақты үйден тезірек шығарып салуға тырысты. Өйткені қонақ айнып қалар деп қорыққан. Оны есіктен итеріп шығарып жатқан кезде, қонақ табалдырыққа шалынып кетіп, тасты-таста қатты еденге түсіріп алады. Тас ортасынан қақ бөлініп, оның ішінен өтте әдемі ақшыл көк түсті тас көрінді.
Талай жанды қолатқан өткелі Жасыда қойған жоқ мені Жаныма демеу болған арманым Бар көктегі Барымды соған арнадым Жолдарға жолдар жолдарға жыл Тағы жалғадым Самғадым жеткізер бір күн білемін мен Сол бір арманым Алдамайды асыл арман Доса да қанша досқа ол тосып алды Тасы барман басыл алман Жолымда Жүрмен қайрат ола қана Бұрағы Үміттің сенім шырағы Жетеліп мені әр қашан Алға деп тұрады Мұн артық ол мен соңына Түзде де тұман болмайды тек Ол тау болу
Қазір Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Мынаусы несей, деп айғай салды әйел. Оның ішінде не барын мен білмеппін. мынау менің өмір бойы аңсап іздеген асыл дүнием ғой. Тым кеш, деп мазақтады оны саудагер. Далаға қарай қашып бара жатып, сен оны маған беріп қойдың. Содан кейін әйел, сол саудагер мен сол асыл тасты ешқашанда көрмеген екен. Өкініштақ, деді Нағима күрсіне. Өзі қалаған асыл қазынасының өмір бойы өзінде бар екенін білмеген ғой. Әйтеуір соны тауып аламын деп сөз берсе де, оның өзінде бар екенін білмепті. Дана Гүл апай жайымен, осы тасты мен біреуге ұқсатып отырмын, деді. Нағима ол кісінің не айтқанын білгісі келіп, «Үйбәу, сонымен не дегіңіз келеді?» деді. «Мен сені танығаннан бергі бастарманың қызы еді ғой. Енді сенің қызың бар болса да, сен оны ескі тастай көресің. Ол сенің асыл қазынаң, бірақ сен оны қабылдамапсың». Нағима төбесінен жай түскендей отырып қалды. Осы әңгіме оның өзі туралы екен ғой. Ол Айнагүлге өзін күнделікті күйбең тірліктен босататын құрал ретінде қарап жүріпті. Бұл шынымен солай ма? Құдайдың өзіне берген сыйлығын байқамай жүрген бе? Ол осы туралы терең бойлап ойлағысы келмесе де, мұның ащы шындық екенін білді. Ойбай апай, бұл туралы мен дәл осылай ешқашан ойлап көрмеппін. Қалай қателесіп жүргенмін десеңізші. Өзіңіз қараңызшы, бірнеше жыл бұрын келін болып жүрген кезімде мен өз өзіме енді ешқашан күң болмаспын деп ант берген едім. Бірақ өзім Айнагүлді қызыма емес, күңге айналдырып пынау. Білесің бе, кейбір анттар адамға білінбей іске асады. Ал мен бұдан да нашар бірдеңе бар деп ойлаймын, деді Дана Гүл апай байсалды түрмен. Нағима қоймақ болған сұрағының жауабын естуге қорықсады. Ол не екен, деп сұрады. Сенің орындалды деп ойлаған антың шын мәнісінде орындалған жоқ. Жылдар бойы сен осы құлдықтан босаймын, ақыр соңында одан да босадым деп ойлап жүрдің. Алайда сен одан да нашар қылдыққа түскеніңді көрмей жүрсің бе? Бұл реніш, таш жүректік және менсінбеушілік құлдығы. Сен мүлдем азат емессің. Сенің антың Айнагүл арқылы орындалған жоқ. Осы ант қайта өзіңе зиян келтірді. Ақылды әйел үйін дұрыс ұстайды. Ақымақ әйел үйін өз қолымен құртады деп бекер айтылмаса керек. Енді қайттым деп дауыстап жіберді Нағима. Сонша нәрсені былықтырып қойыппын ғой. Өмірімді дұрыс қалыпқа келтірдім деп жүрдім десем, оны өз қолыммен құртып жүрген екенмін ғой. Мен қолда бар алтынның қадірін білмегенмін ғой шамасы. Сабыр ет қарағым. Құдайдың көмегімен жағдайды өзгерту ешқашан кеш болмайды. Құдай жолы нағыз өмір жолы. Сен өз антыңды бұзып, одан да Құдайдың құлына айналуды таңда. Сонда сен еркіндікке жеткізетін нағыз жолды табасың.
Ансаймын бір ағамын мен, бақыт
Нағима Данагүл апайдың сөзінің дұрыс екенін түсінді. Олай Нагүлді қасына шақырып алып, оған былай деді. Қарағым қызым, мені тыңдай ғой. Сенің көзіңше мен өзімнің енді ешқашан ешкімнің күңі болмаймын деген антымды бұзамын. Өзімді азат еткен болып, сені өзімнің күңіме айналдырғаным үшін сенен кешірім сұраймын. Енді мен өзімді Құдайдың күңімін деп жариялап, оның жолдарының менікінен әлдеқайда жоғары екеніне нық сенемін. Егер менің сөздерім көңіліңе ұнап, оны қабылдасаң, онда сені Құдайдың маған берген асыл сыйлығы қызым ретінде қабылдағым келеді. Айнагүл өз құлағына өзі сенбей, енесіне қарап қалды. Бір сәттен кейін ол Данагүл апайға назар аударған. Данагүл апай болса жымиып, Нағима жақта көзінің қырымен көрсетті. Келіні Нағиманың көз жасын көргенде, өзі де жылап жіберіп, енесін бас салып, әрине, мен сізді қабылдаймын. Мен өзімнің анам болса деп, өмір бойы аңсадым ғой. Сол арманым бүгін орындалды деді. Осы жүрек толқыттар көріністі көрген Данагүл апай көзін көкке қарай көтеріп, дұрыс Тәңірім, саған кім құл болғысы келмейді деп ойлады.
Жан жолда сеткен сұлулық деген тылсымды жүрегі таза.